Вы слушаете программу «Гости свободы». При микрофоне Валентина Аксак.
У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Кожный тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.
Сегодня с вами сустренутся мастаки Татьяна Козик ды Артур Клинов, ды бард Олесь Зайцев. И першей витайма Татьяну Козик, якую просим расповести про тое, у что яна верыць.
З майго сэрца вырасце аер, ён ад ветру будзе ціха шамацець, сэрца птах, што выбіўся ляцець, бо да неба страчаны давер. Толькі птах не стане на калені, крылы ператворацца ў карэнне. Амаль чвэрць стагоддзя таму гэты верш напісаў Алесь Аркуш, і ён мяне ўразіў настолькі, што я зрабіла два габелены. Габелены з назвай «Крылы ператворацца ў карэнне». У нас заўсёды атрымлівалася нейкае ўзаемапаразуменне. Ось яго творчасць, мая творчасць, это ўсё складала наше жыццё і складае зараз. Я працую як мастак, калі ў мяне добры настрой, калі, разумееце, калі ў мяне ёсць нейкія новыя ўражанні, новыя захапленні. І галоўнае, што ў жыцці ёсць самае дарагое, можа быць, гэта творчасць і сям'я. Я лічу, што калі сям'я дыхае адным паветрам, гэта найвялікшае шчасце. Вось. І веру ў тое, што гэта самае галоўнае, што падаравана нам, Богам, быць разам, любіць адзін аднаго. І я веру ў тое, што нашы дзеці будуць таксама ахоплены гэтай любоўю, яны таксама будуць любіць нас, будуць любіць сваю краіну, будуць любіць сваю мову. І мне хацелася б верыць у тое, што ўсё ж такі будзе час, калі гэта будзе неяк шанавацца ў краіне, і больш значна будзе тое, што рабілі твае бацькі, дзяды. Гэта мова, гэта творчасць, гэта, ну, тое, што людзі нясуць самае дарагое ў гэтым жыцці. І тады мы, можа быць, будзем шанаваць сябе, шанаваць тых, хто побач з намі, і будзе больш дасканалае наша грамадства.
Гэта была Татьяна Козік, наша госця, мастачка, мадэльерка адзення. Яна нарадзілася ў мястэчку Хоцімск на Магілеўшчыне. Скончыла рэспубліканскую школу-інтэрнат па выяўленчым мастацтве і музыцы імя Ахремчыка і Віцебскі тэхналагічны інстытут лёгкай прамысловасці. Малюе акварэлі, жывапісныя палотны, робіць роспісы па тканіне, чэ габелены, стварае мастацкія мадэлі жаночага адзення з лёну. Удзельніца калектыўных і персанальных выставаў у Беларусі і за мяжой. Яе творы знаходзяцца ў музеях і прыватных калекцыях Полацку, Наваполацку, Менску, многіх замежных галерэяў. А цяпер у нашай менскай студыі яшчэ адзін мастак, але зусім іншага, чым папярэднія госця, творчага амплюа. Сустракайма Артура Клінава.
Мой шлях у літаратуру цалкам заканамерны, бо, ведаеце, я шмат гадоў займаўся так званым канцэптуальным мастацтвам, а, ведаеце, канцэптуальнае мастацтва працуе хутчэй не з матэрыяламі, а з ідэямі. Ось. І калі ты займаешся, працуеш з ідэямі шмат гадоў, то рано ці позна прыходзіш да такой лагічнай высновы, што самая простая і адэкватная форма і перадачы гэта вербальная. Ось. І таму я лічу, што вось такі шлях з канцэптуальнага мастацтва літаратуры, ён цалкам лагічны ў гэтым сэнсе. Ось паставіў кропку і закончыў рэдактуру рускай версіі рамана «Шалом». Ось, канешне, гэта можа не новы твор, ён ўжо як бы беларускі чытач яго ведае, але справа тым, што зараз мы рыхтуем рускую версію рамана. Яна выйдзе ў Маскве у вельмі вядомым і вельмі добрым выдавецтве «Ад Маргінум». Калі ўзяцца за рэдактуру, то я, ну, так по великим рахунку дуже його переписав. Тобто, в самій справі, ця нова версія, вона нашмат цікавіша, на мій погляд. І я її нашмат більш задоволений, чим білоруська версія. На жаль, так отрималося. Я сподіваюся, що, може, коли «Шалом» вийде другою виданню по білоруську, там, звісно, це все буде уліпшено. Але практично текст змінився на 30%. Ось. Там змінився дуже моцний фінал. Тобто, ну, коротше, він став моцніше, там стала моцніша конструкція. І ось ця версія, я вже задоволений. Власне, живописом якраз я вже не займаюся кілька років, на жаль. Хоча ось якраз є ідеї і бажання повернутися до живопису. Може бути, правда, у некій новій формі, більш експресивній, може бути, такой ось емоційній. Але поки ось я все чекаю паузу, ось поміж іншими проектами, коли у мене буде там місяць-два, як за це взятися. Ну, я вважаю, що сучасне мистецтво, воно все більше і більше удаляється у некі такі за вобласники космічні сфери. Все більше і більше робиться такою якби чистою наукою для науки. Якби там відривається від землі, від народу, так би можна сказати, від людей, і все більше робиться такою гульньою самих для себе, авторів для авторів, мастаков, для кураторів, для критиків і так далі. Може би, я б назвав себе просто, ну, креатором. Тобто, чоловіком, який працює з ідеями.
Гость на свободі Артур Клінов. Мастак-концептуаліст, літератор, фотограф, головний редактор часопіса «Партизан». Народився у Мінську, де й тепер живе і працює. У 1987-м ён скончыў архітэктурны факультэт Беларускай тэхнічнай акадэміі, але па спецыяльнасці не працаваў, а ствараў і стварае розныя мастацкія праекты ў Беларусі і па-за яе межамі. З якіх найбольш вядомыя? Альманах сучаснай беларускай культуры «Партызан», фотоальбом «Горад сонца», раманы «Малая падарожная кніжыца па горадзе сонца» ды «Шалом». Аўтар персанальных выставаў у Беларусі, Францыі, Польшчы, Нямеччыне. А цяпер да нас далучаецца музыка Алесь Зайцаў.
Та я ўпершыню заспяваў не на роднай мове. Ось песня на польскай мове. На вершы польскага паэта Рафала Ваячка. Я пачаў некалі цікавіцца гэтай краінай, гэтай культурай Польшчы. І мне стала неяк так дзіўна, чаму мы жывём вот так побач і ведаем так нешмат. Зразумела, што Расія, яна вялікая, і, можа, ну, там, з некіх такіх памераў магло б выцякаць, што пра рускую культуру, рускую музыку там сучасную мы ведаем вельмі шмат. А вось, ну, Польшча-то досыць шмат выканаўцаў і гуртоў такіх сучасных, которые збіраюць стадыёны, выпускаюць платынавыя альбомы, а мы нават назвы гэтых гуртоў не чулі ніколі. Тое, што зараз патрэбнае беларускаму грамадству, беларускай музычнай прасторы, скажам, гэта актуальная, сучасная, я нават скажу, модная музыка на беларускай мове. Вось, таму што мова гэта... Гэта ўсяго толькі сродак, гэта як інструмент. У маім успрыманні, як музыкі, то ну, ўсё ёсць гітара, ёсць там раяль, ёсць барабаны, ёсць мова. Вось. І зразумела, што мова нясе яшчэ нейкую сэнсавую там сваю частку. Але я да таго хілю, што якбы любая мова, яна можа прагучаць густоўна, прыгожа і стылёва у амаль любой музыцы. Прынамсі, эксперыментаваць заўжды можна. І я думаю, што калі казаць пра беларускую музыку і пра беларускую мову і пра такую папулярную поп-рок музыку, то, в прынцыпе, яны могуць судакранацца і жыць разам вельмі ўдала. Песня называецца «Люблю». Я, звычайна, на канцэртах распавядаю пра гэтую песню, што ось слова «люблю» і «кахаю» у беларускай мове гэта розныя словы. На жаль, у Беларусі пакуль не ўсе ведаюць пра гэта. Хаця, ось, прынамсі, у маім выпадку пра гэта любіла казаць наша настаўніца беларускай мовы яшчэ некалі ў школе. Ось, і з тых часоў я гэтую розніцу усведамляю.
Загонны ўспамін хвалі дым і тішы.
Алесь Зайцев, якого ви зараз чули, народився у 1986-м у Жодіні. Скончив 4 класи музичної школи, граючи на баяні, після чого перекваліфікувався на гітару. Тепер він гітарист, вокаліст, автор музики і текстів гурту «Босає сонце». Удільник музичних фестів у Білорусі, Польщі, Україні, Німеччині, Росії, Чехії. Так само займається музичною журналістикою, виступає як організатор і координатор різностайних музичних імпрезів.
У що я вірю? Чому я співаю? Що значить для мене мистецтво? Кожний тиждень у ефірі голоси й портрети поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.